Využil som príležitosť, že som sám a rozhodol som sa zapnúť rádio, aby som sa trochu potešil hudbou, kým som bol podľa svojho vkusu poprekladal rady kníh na policiach. Otec totiž zastával názor, že mať v kníhkupectve zapnuté rádio v prítomnosti zákazníkov je nevhodné a ak ho zapol vo Ferminovej prítomnosti, ten si pospevoval nábožné piesne, ktorými prehlušoval hocakú melódiu. Alebo, čo bolo ešte horšie, zavrtal sa do rytmu vášnivých karibských melódií, ako tomu vravel, takže mi to o chvíľu liezlo na nervy. So zreteľom na tieto praktické problémy som napokon dospel k záveru, že záľubu v rozhlasových vlnách musím obmedziť na zriedkavé chvíle, keď okrem mňa a tisícov kníh nebolo v predajni živej duše. Barcelonský rozhlas vysielal v to predpoludne tajnú nahrávku, ktorú akýsi zberateľ zaznamenal z veľkolepého koncertu, čo trubkár Louis Armstrong a jeho kapela usporiadali pred 3 rokmi na Vianoce v hoteli Windsor Palace na bulvári Diagonal. V reklamných pauzách sa hlásateľ usiloval pomenovať tie zvuky názvom Ilas a poznamenal, že niektoré neohrabané synkopy nemusia uľahodiť sluchu domáceho poslucháča, privyknutého na ľudové melódie, bolerá a začínajúci štýl je, čo vtedy prevládal na rozhlasových vlnách. Fermín hovorieval, že keby sa Don Isaac Albéniz bol narodil ako černoch, jazz by vznikol v Camprodóne, ako lupienky v plechovke, a že v porovnaní s čipkovanou podprsenkou, ktorej sa predvádza jeho zbožňovaná Kim Novak, v niektorých filmoch, čo sme videli na predpoludnejších predstaveniach v kine Femina, tie tóny sú jedným zo zriedkavých úspechov ľudstva v 20. storočí. Nechcel som sa s ním o tom škriepiť. A tak som prežíval zvyšok predpoludňa medzi mágiou tej hudby a vôňou kníh. A popri tom som vychutnával pokoj a zadozučinenie, čo poskytuje prostá a uvedomelá práca. Fermín si to v predpoludne vypýtal voľno, aby podľa jeho slov dokončil prípravy na sobáš s Bernardou, ktorý chystal na začiatok februára. Pred 2 týždňami, keď prvýkrát nastolil túto tému, všetci sme mu povedali, že je to ešte predčasné, netreba sa zbytočne unáhliť. Otec sa ho usiloval presvedčiť, aby sobáš odložil aspoň o 2-3 mesiace a zdôvodňoval to tým, že svadby treba usporadúvať v lete a za pekného počasia. No Fermín nastojil na určenom termíne a odôvodnil to tým, že on, od detstva odpelhaný zdravom suchom, podnebí extra madurských vrchov sa utápal v pote za horúčav stredomorského pobrežia, ktoré je podľa neho až subtropické. A preto netuží osláviť svoju svadbu s veľkými flakmi od potu v podpazuši, pripomínajúcimi posúchy. Začínal som sa už nazdávať, že sa deje čosi nezvyčajné. Ak Fermín Romero de Torres, živá štandarda odporu proti Svätej Matke Cirkvi, banke a dobrým mravom vo vtedajšom Španielsku, vernom bohoslúžbám a no do v 50. rokov, mal tak naponáhlo navštíviť farský úrad. Vo svojej patriarchálnej horlivosti dospel až do krajnosti a spriatelil sa s Donom Jakobom, farárom v kostole Santa Ana, pochádzajúcim z Burgosu, ktorý nebol myšlienkovo obmedzený a mal spôsoby boxera na odpočinku. Fermín ho nakazil svojou bezhraničnou záľubou v domine, v nedeľu po omši s ním zvádzal historické súboje v bare Almiral A farár sa pobavene zasmial, keď sa ho môj priateľ pri pohárikoch voniajúcich arómov z Montserratu opýtal, či je sveto svete presvedčený, že mníšky majú stehná. A ak ich majú, či sú také kypré a lákavé, ako si predstavoval od čias dospievania. Jedného dňa vás vyobcujú z cirkvi, napomínal ho môj otec. Na mníšky neslobodno pozerať, ani sa ich dotýkať. Ale monsignor je skoro tučnejší ako ja, ohradil sa Fermín. Keby nebolo rúcha, rozpamätával som sa na túto debatu a pospevoval som si melódie z trúbky majstra Armstronga. Keď v tom som začul zacengať zvonec nad vchodom do kníhkupectva a zdvihol som zrak v očakávaní, že uvidím vojsť otca, vracajúceho sa zo svojho tajného poslania, alebo Fermína, ktorý prichádza nastúpiť do popoludnejšej zmeny. Dobrý deň, zaznel vážny a zachrypnutý hlas od dverí. V protisvetle z ulice pripomínala jeho postava kmeň stromu, čo sa kníše pod náporom vetra. Návštevník mal na sebe tmavomodrý oblek staromódneho strihu, ktorý obopínal skrivenú postavu opierajúcu sa o palicu. Podišiel dopredu a viditeľne krýval. Malá stojatá lampa zažatá na pulte odhalila tvár zvráskavenú vekom. Návštevník na mňa chvíľu hľadel a nenáhlivo si ma prezeral. V očiach sa mu zračil záblesk dravého vtáka, čo trpezlivo a vypočítavo vyčkáva. Vy ste pán Sempere? Ja som Daniel. Pán Sempere je môj otec, ale teraz tu nie je. Môžem vám v niečom poslúžiť? Návštevník ponechal moju otázku nepovšimnutú a dal sa prechádzať po kníhkupectve. Prezeral si knihu po knihe a prejavoval pritom záujem hraničiaci s dychtivosťou. Telesné postihnutie, čo ho zužovalo, vyvolávalo dojem, že poranenie, skrývajúce sa pod jeho ošatením, je vážne. Spomienky na vojnu, povedal neznámy, ako by mi čítal myšlienky. Sledoval som ho pohľadom pri prehliadke kníhkupectva a šípil som, kde sa pristaví. Ako som predpokladal, neznámy zastal pred ebenovou vitrínou, základnou relikviou kníhkupectva z obdobia jeho založenia v roku 1888, keď si prastarý otec Sempere, vtedy mladík, ktorý sa vrátil z domorodých dobrodružstiev v karibskej oblasti, požičal peniaze na kúpu starého obchodu s rukavicami a pretvoril ho na kníhkupectvo. V tej vitríne, zaujímajúcej čestné miesto v predajni, sme už tradične vystavovali najcenejšie exempláre. Návštevník sa priblížil k vitríne tak blízko, že na skle zanechal opár svojho dychu. Vytiahol okuliare, založil si ich a dal sa skúmať vnútrajšok vitríny. Jeho správanie mi pripomenulo lasicu, čo sliedi po vajíčkach, čerstvo znesených kuríne. Pekný kus, zašomral, iste je cenný. Je to rodinná starožitnosť, má pre nás cenu predovšetkým z citového hľadiska. Odvetil som a cítil som sa nepohodlne pri chválach a hodnoteniach čudného zákazníka, lebo sa zdalo, ako by pohľadom oceňoval aj vzduch, čo sme dýchali.